Danışır Azadlıq Radiosu. Verişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Qram? Nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcli bilərik.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radyosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radyosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, başının nef qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pirlişi Azərbaycan utiyatsan.
Qamyez, Mədatiz, Duhayez, Türkiz, Kesbunarsan.
Hər şənbə günü. Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə Azərbaycana gətirilən xarici avtomobillərin necə satılmasından, müştərilərin aldığı avtomobillə görə ödədiyi pulun rəsmi sənədlərdə necə göstərilməsindən danışacağıq. Verilişimizin qonağı ötən ilin avqust-oktyabr aylarında iki avtomobil alıb dəyişən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Rəhim bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun, çox sağ olun.
Rəhim bəy, bu maşın əhvalatından istəyirdim danışasınız. Deyəsən, bir neçə maşın alıb dəyişmişsiniz. Səbəb nə olub?
Cəmisi iki maşın alıb dəyişmişəm, yəni qısa müddətdə. Demək, belə oldu hadisə. Mən korrupsiya haqqında eşitmişdim Azərbaycanda, rüşvətxor haqqında eşitmişdim. Amma belə bir dəhşətli insanların soyulmasını, xalqın talan olunmasını gözləmirdim. Baxdım o mağaza, bu mağaza, gəldim bu Babək prospektində Nurcun Motos var. Deməli, gəldim, bu Nissan X-Trail xoşuma gəldi. Pis başıdı, indi 27.900 dolar.
Yəni, belə həmin orada vurulan sənədə?
Bəli, bəli, yazıbdır. Daxılı, hamısı ki, məsəl üçün, o dəri salon neçəyədir bu salon. Sonra üstündə o pəncərəsi, bacası olmayan, nədir, əlavə, nədir, işıqlandırıcı faraları olmayan qiyməti nədir? Hamısının fərqi var.
Aldınız mı maşını?
Bəli, bu maşını götürdüm mən 27.800, heçə 27.900. Da dedim ki, bu mağazında biraz alt olar, biraz üstdə. Dedilə, yox. Rəisin də yanına çıxdı, gəldi, dedi, yox, qoyulan qiymət budur. Güyəşi, bu cürəkli qiymətdir hələ. Ondan aşağı, o vermir. Alıram da indi. Gördüm ki, bunlar yazdılar 9.600 manat. Deməli, həmin bu rəsmi sənəddə. Dedim, baxdım buna, dedim, siz nə danışırsınız? Dedim, belədir. Dedim, bəs mən 27.900 dolar verdim. Siz bunu yazırsınız 9.600 manat. Dedim, biz sizə kağız verərik. Görün, dərəcə var. Özdə ki, kağız verdim, onda mən biraz diqqətlə baxmamışam. Kağız da çox qəribə yazılıbdır, amma yazılıbdır hər haqda. Çünki bunun da imzası var, mənim də. Oxuyuram sizə kağızda yazılar.
Buyurun.
Mən Qaziyev Rahim Həsənoğlu Nurcun Motos şirkətindən Nissan X-Trail avtomobili əldə etmək üçün 27.900 ABŞ dolları ödəmişəm. Yuxarıda yazılanları imzamla təsdiq edəm. Bu deməli ki, biz Rahim Qaziyev satmışıq. Amma özü də imza atıbdır. Qəhrəmanov imza satıcı. Ha. Mənim də imzam var. Nurcunun da firma blankında yazıbdır. Və bu da ki, dövlət yol polisinə veriləcək o qaymədir. Yəni, Şot spravka buna deyirlər, o vaxtdan elə rus dilində dilimizdə qalıbdır, yəni hesab arayış.
Məli.
Bax, budur. İndi siz təsəvvürləyin. Bundan biraz sonra...
Bax, bir, sizə iki sənəd. Bir sənəd veriblər, orada 9600 dollardır.
Bəli.
Bir sənəddə də sizin dilinizdən yazılıb ki, mən aldım, təsdiq edirəm ki, bu qiyməti aldım.
Bəli.
İndi mən başa düşmədim, nə fərqi var bunun? Birini sizə yazdırırlar, o sizə yazdırılan kağız özünüzdə qalır, polisə verilmir.
Bu mənə verilən ki var, mən sadəcə olaraq bir balaca güyə ki, fəal alıcıyam, hüquqlarımı bilmək istəyirəm. Almışam, onlar da o qədər arxalarına arxa indilər ki, yaz, yaz ver. Özü də bunu yazmamışdan qabaq, həmin sadəcə dediyim qəhrəman o, qalxdı rəisin yanına. O da gəlir, düşdü aşağı, dedi, ver, dedi ki, ver. Yəni, bunlar, atalarımızın sözü var, kənd xudanı gör, kəndi çap. Bunlar bu xalqı soymaq üçün yuxarıdan icazə alıblar.
İndi bu sənədi harasa verəcəksinizmi? Haradasa yarayacaq bu sənəd?
Deməli, bu sənəd bir məndə deyil, minlərlə Azərbaycan vətəndaşındadır. Minlərlə. Və indi bir izahatını sizə gəlmək istəyirəm ki, bu nədir? Mən bunu niyə indiyə kimi saxlamışam? Bir çox insan hüquq müdafiəsləri ilə məsləhətləşdirmək. Gördüm, məşə bunların hamısı bilir, heç kim demir. Mənə çox təəccüb gəldi. Axı, mən uzun müddət həbsxanada olmuşam. İndi nə qədər olmasa da bu insanların fəal dövrünü görmüşəm.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı ikili sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq radiosu.
Siz təzəvvülün çayxanalara kassa aparatı qoyubdular. Yəni çayçı bir stəkan çayı və yaxud da bir çayın çayı satar, onu hesaba salmaz. Dövlət o qədər vətəndaşları üçün maraqlıdır ki, bunu istəmirlər, xalqa bir qəpik ziyan dəysin. Amma digər tərəfdən, siz təzəvvürləyin, mən deməli, bundan sonra gördüm prezidentimiz çıxış elədi bu maşın qiymətin qalxması ilə əlaqədar. Dedi ki, Azərbaycanda həyat şəraiti gözəlləşir, yüksəlir. Təbii, doğrudan da bəzi elementlər var, bunu kimsə inkar eləyə bilməz. Amma bu inkişaf, istər-istəməz uşaq anadan olubsa böyüməlidir. Bunun dədəsi bunu yedirsə də böyüməlidir, yedirməsə də. İndi qonşu bir tərif verəcək, böyük. Yəni bu elə bir prosesdir ki, İnkişafın qarşısı alınmazdır. Və prezident çıxış elədi, yəni İlham Əliyev çıxış elədi ki, 2006-cı ildə 69.500 yeni maşın Azərbaycana gəlib satışa.
Rəhim bəy, maraqlıdır, siz ixtisasca riyaziyyatçısınız.
Mən riyaziyyatçıyam, heç olmasa da hesabı bilirəm. Da.
Hesabladınız mı? Bax,
bəli, baxdım, deməli, mən orta götürdüm. Çünki mən bu aldığım Nissan Motors-daki aldığım X-Trail var. O demək olar ki, ciplər içərisində, yəni maşınlar içərisində aşağı qiymətlidir, demək orta qiymətlidir. Amma bunun var 60 min, 70 min, 80 min, 90 min, 100, 120 min dollara olan Lexus-dan tutmuş digər maşınlar. Orta qiymət çıxartdım ki, Azərbaycanda prezidentin dediyi kimi köhnə gətirilən maşınlardan yox, ancaq bir ildə təzə gətirilən 69.500 avtomobildən, əhalidən, xalqdan, dövlətdən gizlədilən pulun orta məbləği plus minusla 2 milyard yeni Azərbaycan manatı qədərdir. Bir dənə avtomobil satışında.
Gizlədilən pulun miqdarı.
Bəli, bəli, vergidən ki gizlədilən pul kütləsinin miqdarı 2 milyard manatdan yuxarıdır. Təsəvvürləyin, bu nə deməkdir? Bu, Azərbaycan xalqının onurğa sütununa, fəqərə sütununa vurulan zərbədir. Dövlətə vurulan zərbədir. İndi mən bilmirəm, bunu prezident bilir, bilmir. Amma heç alma gələmə gətirir, sıxışda bilməm ki, məsəl üçün, Vergilər Naziri Fazil Məmmədov bundan bir xəbər olsun. Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubov bir xəbər dedi ki, Hacı Məmmədov tutulanda dedi ki, bir xəbər olmuşam, yaxşı, o bir dənə podpolkovnik. Amma hər gün bunun bilavasə rəhbərliyində ol dövlət yol polisi idarəsinə bu qayəmədə, yəni bax bu şot spravkadan aşağısı 20-30-40 dənə girir. Təzəsindən danışıram, ha, o satışda olan maşınlardan yox, olub bir də satılanlardan yox. Bəs bunlardan xəbəri yoxdur.
Bəs deyilənlərə Nurgün Motors şirkətinin münasibəti necədir? Həm söhbətim Nurgün Motors şirkətinin baş direktoru Cəmil Məmmədovdur. Başıda olmadığından onunla telefonla söhbətləşmişik.
Cəmil müəllim, sizi bu 101.7 FM radiosunda Marifdən arat eləyəm. Bizə sizin şirkətdən, Nurgün Motors'dan maşın alan bir nəfərin şikayəti daxil olub. Bu adam maşın alıb sizdən 27.900 dollara. Ötən ilin oktyabrında maşının da markası Nissan X-Trail. Və bu adam sənədlər təqdim edib bizə. O deyir, mən ödəmişəm 27.900 dollar, amma rəsmi sənəddə, ona verilən sənəddə göstərilib 9.600 dollar.
Aha.
Bu belə də olmalıdır mı?
Siz nəyə görə bunu soruşursunuz?
Bizim radioya belə bir müraciət daxil olub. Yəni biz araşdırırıq ki, görək bu vətəndaş düz mü deyir, yoxsa səhv mü deyir?
İndi düz desə, səhv desə, siz ondan sonra nə edəcəksiniz?
Veriliş hazırlayırıq, yəni bax bu maşın satışı ilə bağlı məsələləri araşdırırıq. Bir vətəndaş da bizə müraciət edib, bu vətəndaşın ödədiyi pulla rəsmi sənədlərdə göstərilən pulun nə qədər fərqləndiyi məsələsini araşdırırıq. Və bu vətəndaş da deyir ki, o bax belə bir problemlə üzləşib, sizdən maşın götürüb, dövlət yol polisinə verilmək üçün ona verilən sənəddə 9.600 dollar göstərilib.
Sonra nə problem baş verib bununla bağlı?
Siz nə deyirsiniz? Düz deyir, yalan deyir. Bu adam deyir belədir.
Yox, düz deyil yəni.
Yəni, birdən məhkəməyə versə, məsələni müdafiə edə biləcəksinizmi özünüzü?
Təbii ki, təbii ki.
Bu, Nurgün Motors şirkətinin baş direktoru Cəmil Məmmədov. Onu da qeyd edeyim ki, şirkətin satış mərkəzindən adının çəkilməsini istəməyən şəxsin dediyinə görə bütün maşınlarla bağlı qiymətlər
rəsmi sənədlərdə aşağı göstərilir. Niyə rəsmi sənədlərdə göstərilən məbləğlə maşını alan adamın ödədiyi real məbləğ arasında bu qədər fərq mövcuddur? Sualına isə həm söhbətin bilmirəm cavabını verdi. Bəs maşın satışı ilə bağlı rəsmi sənədlərdə niyə müştərinin ödədiyi pul tam olaraq göstərilmir? Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov hesab edir ki, ikili sənədləşmə vericidən yayınmaya xidmət edir.
Bilirsiniz necədir? İndi Azərbaycanda 30-a yaxın rəsmi distributor fəaliyyət göstərir ki, bu xarici istehsal olunmuş maşınları gətirib burada satışla, realizasiyasıyla məşğuldur. Və bu distributor özlüyündə iri vergi ödəyicilərdir. Amma bu vergilərdən yayınmaq üçün çox zaman rəsmi distributorlar, yəni o müxtəlif markaların maşınları rəsmi sənədlərdə qiymətləndirirkən, yəni onun qiymətini aşağı göstərirlər və bu da ciddi, çox böyük vergidən yayma hallarına
gətirib çıxardır. Sarvan bəy, mən bir şey istəyirəm dəqiqləşdirəm. Bax, buyur. Bu şirkət, qiyməti iki cür göstərən şirkət öz hərəkətlərində haqlıdırmı? Ümumiyyətlə, niyə görə şirkət məcbur olur bu maşının qiymətini rəsmi sənədlərdə real qiymətlərdən iki dəfə aşağı eləyir? Səbəb nədir?
Bilirsiniz, əsas burada oldu ki, bu məhsənin, yəni ki, bu şirkətin gəliri böyük göstəriləndə, onun vergi ödənizi də çox olur. Eyni zamanda rəsmi, yəni dövlət qurumları, vergi orqanları da çox zaman buna göz yumurlar. Və burada çox zaman bu şirkətlər qeyri-qanuni ödəmələrlə və bu cür vergidən yayınma hallarını. Yəni burada həm qeyri-qanuni ödəmələr burada meydana çıxır. Eyni zamanda şirkət də əlavə gəlir götürür. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, indi avtomobillər üçün müxtəlif vergilər var, məsələn müxtəlif rüsumlar var. Amma biz ümumiyyətlə burdan yəni bu şirkət o əldə elədiyi mənfəətdən də vergi cəlb olmalı axı. Buna görə də o şirkət istər-istəməz öz vergisini aşağı göstərməklə müəyyən o vergidən yayılır. Amma mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycanda yəni bir neçə belə şirkət olduğuna görə sırf yəni bu minik avtomobillərin satışı ilə məşğul olan, yəni bunlara nəzarət eləmək o qədər də çətin deyil. Amma burada qarşılıqlı bir razılaşma olur.
Bu Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı ikili sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Rant nə qədər verəcək? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkanın və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiomuz. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Rəhim Qaziyev deyir ki, bu maşın alarkən üzləşdiyi ilk problem deyil və o bir dəfə də bundan əvvəl maşın alarkən eyni ilə belə bir problemlə üzləşib.
Avqustun 26-sında bu Mətbuat prospekt.
Ötən il?
Bəli, bəli. Mətbuat prospektində Qələbə dairəsindən bir balaca şəhərə tərəf 100-200 metr sol tərəfdə mağazın böyük hündür mərtəbəli bina var, onun altında. Bunlaşdım orada Kia Sportage diqqətimi cəlb elədi, xəbər aldım qiymətini. Dedi 22.000. Sonra nəhayət 21.500 dollara. Söhbət dollardan düşdü və aldım, gətirdim. Axşam çağı idi, belə 6-7 da nömrə almaq çatmadı. Bax, gəldim evə, sənədləri evə qoydum. Axşam sənəddə uşaqlar evdə baxanda baxdılar ki, rəsmi ki, o hesab arayış, şot spravka ümumi belə gedir o. Orada bu ki, qayıya təhvil verilir. Bütün maşının texniki informasiyası ilə hamısı ilə. Orada yazılır 9006 manat.
Siz isə aldınız 22 mina.
21.500
dollara.
Dollar. Vaxtım dəhşətə gəldi. Götürdüm, heç nə demədim. Səhər durdum elə bizim evimin yaxınlığındadır. Getdim ora, göstərdim, cavan satıcı oğlanlardı. Çox ləyaqətli də qarşıladılar. Baxdılar üzümə, dedilər ki, bu bizlik deyil. Dedim, zəncə nə? Nətəyəm, bu nə ötər olan şeydir? Təsəvvürləyin, nəqdi 21 min, deməli 11 min dollar itir ortada. Zəncələdilər, gəldi ki, əmin bəy, biz ya maşını geri qaytarsan, ya da nə tərisdi. Dedim, mən bura maşın almağa gəlmişdim. Mən burada nə, belə bir prinsipin olduğunu bilmirdim. Maşın xoşuma gəldi, aldım. Onda dedilər ki, yaxşı. Dedim, valla dəyişin. Götürdülər bunlar. Hesab mənə verdilər, o şort spravka dediyim sənədi anulir bitlədilər və təzəldən yazdılar 19 min, 20 minə yaxın xülasada. O həminki bazardakı o dövrdə manatla dolların tədavül qiymətini zeyləyib yazdılar. Mən də çıxdım, getdim. Ki, mən heç olmasa sakit oldum ki, mən bu fırıldaqda iştirak eləmirəm. 20 gündən sonra bir hadisə baş verdi, mən maşını satmalı oldum. Gəldim, onlar da amma maşını satmadı.
Nə, yenidən gəldiniz, satmadılar.
Rəhbərlər dedi ki, biz onun hesabına nə qədər ziyana düşmüşük, təsəvvür eləyin. Xüsusi mağazadır da, belə deyədim, onlar özləri, mən onları dava eləyə bilmərəm ki. Satmırlar maşını.
Rəhim bəy, bunu niyə belə eləyirlər? Biraz sizin yəni bu söhbətinizi kəsirəm. Niyə belə eləyirlər? Bax,
əvvəla ona görə ki, vergi reallığı əksiltdirmir. Yəni insanlar, o satanların da, o sərmayədarlar var da, biznesmenlər deyək, komersantlar var. Bunları da qanun edəcək səviyyədə deyil. Yəni vergi prinsipi olmalıdır ki, ya istehsal, ya ticarətdə sən artırdıqca məbləğini, o nisbətdə aşağı düşməlidir. Amma ümumi həcmdə kütlədə dövlət udur. Çünki mən 10 min mal, təsəvvür edin, 10 min manatlıq mal dövrəyə bıraxıram və yaxud istehsallayıram və yaxud satıram, ondan verirəm 700 dollar, belə şərti deyək də.
Bəli.
Amma 30 min versəm, məsələn, verəcəm 900 min, 2 min bu arada. Amma bizdə nə tərədir? Müəyyən həddə qədər ki, boylub, ondan artıq sən başlayırsan istehsallamaya və yaxud da qazanç gətirməyə, onda birdən-birə sırayışla artır vergi. O vergini də vermək istəmirlər. Bu, bu tərəf. Amma mənim danışdığım hadisədə, bu heç də o satıcıların və yaxud da satıcıların rəisləri deyək, müdürləri, onlarınlıq bir işdir. Bu, yüksək dövlət səviyyəsində olan korrupsiyadır. Yəni, buna ayrı ad vermək mümkün deyil. Təsəvvür edin, mən sizə göstərdiyim həmin sənət ki var, o sənət birbaşa gedir dövlət yol polisinə, yəni bizim Daxili İşlər Nazirliyinin tərkib bir şöbəsi, idarəsi olan, orada qeydiyyatdan keçir. Və özü də bilirsiniz, avtomobil almaq indi polis də alır, prokuratur işçiləsi də alır, prezident aparatından da alırlar, hər bir. Yəni bunun heç kim fərqini görmür. Görür. Deməli, susurlar.
Rəhim Qazıyev deyir ki, belə iri vergidən yayınma halları təkcə avtomobil satışında deyil, digər sahələrdə də mövcuddur.
Yüksək mərtəbəli evlər tikilir. Kvadrat metri görürsünüz da, 1000, 1200, 1300, 1400. Amma onlar rəsmiləşdirir 250, 300, 400, 500 manata.
Bununla da üzrələşmişsiniz, yoxsa eşitmişsiniz?
Xeyr, mənim axı qohumlarım var. Alın hamısına, bundan sonra bu işlərlə məşğulam. Ondan sonra böyük supermarketlər var. Onların gündəlik, məsəl üçün, mal dövriyəsi, satış dövriyəsi 100, 120 min, 130 min dollardan, 150 min dollardan aşağı salınır, olur 15 min, 10 min, 20 min dollar. Şimdi vergidən aşağı, yəni axı onlar mal dövriyəsindən vergi verilir.
Bəli, vergidən
yaxın. Belə bir total soyğunçuluq gedir ölkədə. Yaxşı olar ki, mən sizə məsləhət vermirəm. Özünüz gedib mağazalarda görəsiniz, əvvəl o qiymətləri. Ondan sonra deyəcəksiniz ki, siz Azərbaycanda təzə Nissan X-Trail-in 9 min manata satıldığını şahidi olan bir nəfər varsa, ondan sonra gəlsin, mən üzr istəyim ki, yox, mən səhv eləmişim.
Rəhim bəy, yəni bu verilişimizin də adı şəffaflıqdır. Biraz istəyərdim. Siz, misal üçün, bax, hardan aldınız o maşını, necə aldınız? Yəni, bax, o pul baxımından deyirəm.
Bəli, pul
28
baxımından.
28 min dollar hardan tapdınız?
Mən onu əgər çağırsalar, mən onun hamısına verməyə sənədim var, bu bir. İkincisi də ki, mən Azərbaycandan kənar, Azərbaycanda heç də qurmadım, çünki mən Azərbaycanda iş tapa bilmədim. Kənarda bir kiçik biznes qurmuşam. Və oradan indi ayda çox gəlirim də var. Və hər halda mən çıxandan sonra mənə çox böyük hörmət eləyən insanlar da oldu. Uzun müddət heç maşın da almaq doğrudan da imkanım yox idi. Amma mənə təklif edəcək ki, niyə dair? Kiminsə cibinə girib, kiminsə haqqını tapdıyıb, onun məvacibini və yaxud da onun gəlirini öz cibinə qoyub, gəlib nə isə dəbdəbəli yaşamaq, şükür Allaha ki, mən o yolu heç vaxt lap cavanlığımdan seçməmişəm, indi də seçməmişəm. Bəli, cavab verə bilərəm.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı ikili sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qazıyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Bu evlərlə bağlı bir də məsələyə qayıdıram. Evet. Demək, əslində evlərin, indi tikilən evlərin 1 kvadrat metri 1500-ə, 2000 dollara satıldığı halda
bəli.
Sənəddə göstərilir 500-600.
Bəli, elədir bunu mi? Sadəcə olaraq alim olmaq, böyük riyaziyyatçı və yaxud da böyük biznes, maliyyəçi, iqtisadçı olmaq lazım deyil. Sadəcə olaraq bunu gedib sənədlərdə hansı ki gedir son arxivə sənədlər başqası, pul dövriyyəsində ki, o şirkət ki, o pulu ödəyir, yəni yığdığından ödəyir, maliyyə vergisi ödəyir, gəlir vergisi ödəyir. Orada bəlli olacaq. Yığılan pul kütləsi nə qədərdir? Bu nədir ki, bax məsələn götürək, indi şəhərin laf o Fəvvarələr meydanında və yaxud da Nəsimin yanında şu dəbdəbəli binanın mənzilləri sayaq, elə deyilmi? Mənzillərin birinin orta qiymətini hesablayaq, ümumi sayına vuraq, pul kütləsini gedək görə o pula nə, onlar nə qədər keçiriblər.
Hesablamamısınız heç?
Bilirsiniz, indi böyük istedad və yaxud da qabiliyyət tərəfləmir. Onu bir saatda hesablamaq, onun 20-sini, 30-sunu hesablamaq olar.
Yəni demək istəyirəm ki, burdan nə qədər vergidən yayınır? Məsələn, maşın satışından...
Siz də zəbirləyin ki, mən ümumi də belə hesabladım. Azərbaycanın, deməli, bu mən saydığım ki, böyük miqdarda mal dövriyyəsi gedir, pul qazanılır, həm bu torpaq satışında, həm bina mənzillər satışında, həm avtomobil satışında. İndiki Azərbaycanın 3 büdcəsi qədər. 7.5 milyardır da elə deyilmi? 3 Azərbaycan büdcəsi qədər çox hələ adi gözlə baxanda və adi barmaq hesabı ilə hesablayanda pul, yəni hardasa 20, 22, 23 milyard yeni Azərbaycan manatı gizlədilir, yəni yox olur.
Davam eləyəcəksinizmi belə?
Ölçmən, neyləm? Yəni, bilirsiniz, əgər partiyada...
Bəs məhkəməyə müraciət eləmək fikriniz varmı bu məsələlərin?
Hələ ki, bilirsiniz, məhkəmə həddinə çatır. Mən istəyirəm ki, bu prezident səviyyəsində buna bir reaksiya verilsin. Mən bilirsiniz, istəmirəm, bəlkə haqqan prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Yəni, mən prezidentin birbaşa üzvü, amma sadəcə o yenə fikrimdə qalıram ki, yəqin ki, çox arzulayam, çox ifadəmi işlədəsiniz. Əgər prezidentin bundan xəbəri yoxdursa, çox pis. Çünki prezident hər hansı yolaltı keçid açılanda onu gedir, prezident açır. Yəni, prezident ölkədəki xırda nailiyyətlərindən də maraqlıdır, fərəhlənir, özü deyir ki, belədir. Əgər bu xırda işlərdən də xəbərdar olan prezident belə bir soyğunçuluqdan bir xəbərdirsə, deməli, prezidenti əhatə edən adamlar tamamilə onun yıxılmasını istəyirlər. Amma ona görə də birbaşa məhkəməyə niyə müraciət? Mən məhkəməyə müraciətləyib, bax bu sənədinə, həmin verdiyim artıq pulu geri ala bilərəm. Amma mən burada davam öz davamdır. Və mənim dediklərimə sizdən başqa reaksiya verən olmayıbdır. Yəni, heç reaksiya verən olmadı. Olsaydı, heç olmasa buna reaksiya verir. Rəhim pisdir, yaxşıdır, rəhimdən xoşu gəlir, gəlmir. Bu sonraki məsələdir.
Minnətdaram mən sizə.
Çox sağ ol.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə maşın satışındakı ikili sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışdıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənədlərdə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingəyə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcliklər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatulub Tiflisi Azərbaycan utiyatsa.
Qamyiz, Mətatiz, Tuhayiz, Türkiz, Kesbənasın.
Hər şənbə günü. Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğludur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hal elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan kinosunun 109-cu il dönümünün izinə düşəcək.
Yusuf! Dayan, bəxtiyarı tutdular!
Nizami kinoteatrının durumundan xəbər tutacaq.
Sami bu hökmə səviyyəsində olacaq.
Mentalitet dolmasını dadacaq.
Məhz sənərli görüntülər Bismillah filmini Azərbaycan seyircisinə sevdirib.
Və hər dəfə kino tarixçisi Aydın Kazımzadənin və ünlü sənətçi Rasim Balayevin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Niyə yaxşı ki, bizim öz filmlərimiz varmış?
Tamaşaçı nə cür onu qəbul edir, onu görə bilmirəm.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycan kinosunun dünyada tanınmasını hədəfləyən təkliflər paketi hazırlanıb. Kinematografçılar Birliyinin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birgə hazırladığı bu təkliflər Azərbaycan filmlərinin beynəlxalq bazara çıxarılması üçün yetərli miqdarda dövlət vəsaitinin ayrılmasını, yeni texnologiyaların mənimsənməsini və nəticədə dünya standartlarına cavab verən kinofilmlərin çəkilməsini nəzərdə tutur. Azərbaycanın ilk qadın kino aktyoru İzzət Orucova barədə yeni sənədlər tapılıb. Onun Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan nəvəsi Dövlət Film Fonduna İzzət xanımın 73 fotosunu, xatirə və məktublarını göndərib. Fotoların hamısında İzzət Orucova kino çəkilişi zamanı əks etdirilib. 1929-cu ildə çəkilmiş Sevil və 1934-cü ildə ekrana çıxan Almaz filmlərində baş rolları oynayan İzzət xanım sonralar məşhur kimyaçı alim kimi də çıxarıb. Onun hazırladığı yüksək şaxtalarda donmayan yağlar Hitlerçilərə qarşı müharibədə Sovet tanklarında istifadə olunub. Kino düşüncəsi yoxdursa, demək televiziya da yoxdur. Tanınmış kino xadimi Oktay Mirqasımov İXA qəzetinə müsahibəsində belə deyib. Stat, mövcud olduğu zamandan bəri televiziya onun ana damarı kinoda baş verən yenilikçi, araşdırıcı, analitik və yaradıcı işə birləşdirilib. Məşhur kino rejissorun fikrincə, kino televiziyanın əbədi qida qaynağıdır və məhz bu yüzdən kinematografik düşüncə yoxdursa, televiziya da yoxdur. Oktay Mirqasımov bu qənaətdədir. Ramiz Fətəliyev kuklaları dindirəcək. Ünlü kino ssenarist Ramiz Fətəliyev bu payız yeni filmin çəkilişlərini planlaşdırır. Kuklalar adlanacaq bu film savaş və barış mövzusunu diqqətə saxlayacaq. Ssenariyə görə 17-18 yaşlı canlı kuklalar seçim qarşısında qalacaq və əslində 1980-ci illərin sonunda Bakıda başlayan məlum olayları canlandıracaqlar. Dövlət vəsaiti hesabına çəkiləcək bu filmi tamaşaçılar gələn ilin yazında görə biləcəklər. İranda yasaqlanmış Rami filmi Hindistanda Azərbaycan filmi kimi göstərilib. Trend Life-ın məlumatına görə, Dehlidə keçirilən kinofestival İran kinematoqrafçılarının çəkdiyi, amma əsasən Azərbaycan aktyorlarının rol aldığı bu filmlə açılıb. Baş rolu Yuh teatrının aktyoru Kamran Yunis'in oynadığı Rami filminin İranda nümayişinin niyə qadağan olması barədə məlumat verilmiş. Azərbaycandan qərbə yollanan ilk neft kəməri barədə film çəkilir. Təməl adlanan bu sənətli filmdə Bakı-Batumi Ağ Neft Kəmərindən söz açılacaq. Dalga Prodüser Mərkəzində rejissor Mirsadıq Ağzadənin gerçəkləşdirdiyi və artıq tamamlanmaq üzrə olan sənətli ekran əsəri qərbə üst tutan ilk Azərbaycan neft kəmərinin bir əsrlik yubileyinə həsr edilib. Və bir özəl xəbər, Nizami Kino Teatrının durumu necədir? Ülgə Sabirqızı xəbər verir.
Gözlər kimi
Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra bir çox sahələrdə olduğu kimi kino teatrlarda da böhranlı vəziyyət yarandı. Uzun müddət ötməsinə baxmayaraq bu böhran hələ də davam edir.
Yollar səni
Bir vaxtlar tamaşaçılarla dolu olan Bakı kino teatrlarının əksəriyyəti indi sükuta qərq olub. Hazırda müasir tamaşaçının tələblərinə cavab verən kino teatrları barmaqla saymaq olar.
Hər günəş nur
Kino günündə Bakının ən gözəl kino evi hesab olunan Nizami Kino Teatrının vəziyyəti ilə maraqlandıq. 1940-cı ildə tikilən və memarlıq abidəsi hesab olunan bu kino teatrda gündə bir neçə seans film nümayiş olunur. Biletlərin qiyməti 60 qəpikdir. Kinoteatrın baş mühəndisi Elşad Milvətov bizimlə söhbətində tamaşaçıların kinoteatra az gəlməsini filmlərin məhdud olması ilə əlaqələndirdi. Qeyd etdi ki, əvvəllər döyüş filmlərinin seyirciləri daha çox olurdu. Amma son illər vəziyyət dəyişib.
Əsas belə maraqlı kinolar olur. Məhəbbətdən zor belə yumşaq kinolar. Əvvəlki o döyüşdə axtaranlar daha yox. Azərbaycan filmlərini soruşurlar məsələn. Yəni belə maraqlı da təzə kinolar, maraqlı kinolar.
Oğuz elinin şad günüydü. İki Oğuz igidinin evladları bir gündə dünyaya gəlmişdi. Bəy Buranın oğlu olmuşdu, Bəybican'ın qızı.
Gözün aydın Bəy Buran.
Nizami kinoteatrı daimi orta məktəblərlə, uşaq bağçaları ilə sıx əlaqədə işləyir. Uşaqlara pulsuz çizgi filmləri göstərilir. Amma deyəsən son zamanlar bu sahədə işlər əvvəlki səviyyədə deyil.
Bir səhvdən davam etdirilir. Sadəcə olaraq gələn yox.
Qeyd edək ki, Nizami kinoteatr təmirə bağlanmağa hazırlaşır. Bəs görəsən təmir və bərpa zamanı binanın memarlıq üslubuna xətər yetirilməyəcək ki?
Təmir bu hökmə səviyyəsində olacaq. Mən meşdiyimi deyə bilərəm ki, yəni bu arxitektura saxlanacaq öz yerdə. Amma içəridə nə ki var, bunun nə bilim zallardır, sol kreslolar, aparaturalar, kino aparatlar, bunlar hamısı dünya səviyyəsində yenidən qurulacaq.
Əgər ərəb dilini bilməsən, Qur'an-ı şərfi də oxuya bilməyəcəksən, bəs görüm, ay qanmaz. Heç bilirsən Qur'an-ı Şərifdə insan üçün nə xeyirli fikirlər yazılır?
Təmir işləri başa çatandan sonra Nizami kinoteatrı Rusiya, Moldova, Qazaxıstan və başqa dövlətlərin kinoteatrları ilə əlaqələri davam etdirəcək. Yəni, bu ölkələrlə kinofilmlərin mübadiləsi aparılacaq. Müsahibimin sözlərinə görə kinoların alınması Bakı kinoteatrlarının ən başlıca problemidir. Çünki filmlər çox bahadır və onları almağa kinoteatrların imkanı yoxdur. Azərbaycanda isə il ərzində 1-2 film çəkilir. Bununla da ilin 365 gününü təmin etmək qeyri-mümkündür. Axı tamaşaçıya nə qədər aşınmalanan filmini göstərmək olar? Elşad Milvətov kinoteatrın ərazisində fəaliyyət göstərən komersiya strukturlarından əldə edilən vəsaitlə kommunal xərcləri ödədiklərini dedi. Kinoteatrda işləyən 30-a yaxın işçinin maaşı da həmin gəlirə daxildir.
Çayxana kinoteatrın daxilində həmiş olur. Başqa şeylər nəsə var da, yəni özümüzü də saxlamaq üçün bu kinoteatrı saxlamaq da santir axı. Hətta yəni bu saz o barədə vəziyyət çətin daxil, ki, tamaşaçılar
Həm söhbətimiz gələcəkdə kinoteatrların səviyyəsinin qalxacağına və tamaşaçılara ən son filmləri göstərə biləcəklərinə ümid edir.
Baratın cehennem olsun. Bizim kalay.
Yedi xəbər bitdi. İndi 8-ci xəbərə keçirik. Avqustun 2-si Milli Kino günüydü. Sovetlər dövründə kinomuzun tarixini 1916-cı ildən sayırdılar. Neft və milyonlar səltənət filminin çəkildiyi ildən. Sonraları 70-80-ci illərdə bu tarix bir ildə artdı. Məlum oldu ki, 1916-cı ildə çıxan Açıq Söz, Yeni İqbal qəzetlərinin yanvar və may aylarında bu filmin nümayişindən yazılıb. Film tariximiz 1915-ci ildən hesablandı. Müstəqillik dönəmi bu tarixi bir az da geri çəkdi. Sən demə 1898-ci ildə Bakıda Balaxanıda Neft Fantanı filmi çəkilibmiş. Hətta nümayiş də olunubmuş. Demək, milli kinomuz 109 yaşına çatdı. Bu izdə Azərbaycan kinosunun 109-cu il dönümünün izinə düşmüşük. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramının bu dəfəki qonaqları tanımış kino araşdırıcısı Aydın Kazımzadə və Kinematoqrafçılar Birliyinin birinci katibi, ünlü kino sənətçisi Rasim Balayevdir. Hoş gördük sizi Aydın Məlim.
Sağ olun, çok sağ olun.
Alo, Rasim Bey, eşidirsiniz mi?
Bəli, bəli. Sizə.
Kino bayramınız mübarək olsun hər ikinizin.
Sağ olun.
Çox sağ olun, mən də Aydın Məlim təbrik edirəm.
Mən də o necədirlər.
Çünki bu günün müəllifi odur.
Kino günü sakinlərimiz arasında, Bakılılar arasında, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı arasında nə dərəcədə populyardır sizcə? Yəni populyarlaşdıra bilmişik mi kino bayramımızı?
Populyar olmasaydı bu günləri Azərbaycan xalqı Azərbaycan filmləri haqqında o sözləri deməzdilər ki, nə gözəldir bizim filmlərimiz. Niyə yaxşı ki bizim öz filmlərimiz varmış. Niyə görə onu deyirlər? Ona görə ki, Amerikanların, Fransızların bu da o bayağı filmləri var, hansı ki yaxşı filmlərini demirəm, ha. Doludur, hər
seriallar.
Dolu deyə dolu, Braziliya serialları. Hı-hı. Bunları görəndən sonra insanlar yorulublar və gəlib çıxırlar bizim filmlərimizin üstünə ki, belə sakit intonasiya ilə, baxmayaraq ki, o Sovet dönəmində burada ideologiya var idi, daxili yoxdur, amma nə gözəl sakitliyi ilə, gözəl əhval-ruhiyyə ilə çəkilmiş filmlərdir. Aha. Öz sənətkarlarımız var.
Sizcə bəs Azərbaycan kinosunun hansı dönəmini daha uğurlu saymaq olar?
69-cu ildən üzü bəri o intibah dövrü deyirlər ya, Azərbaycan kinosunda 180 dərəcə bir dönüş əmələ gəldi. Hı-hı. Niyə görə? Ona görə ki, o vaxtı Sovetin vaxtında hər şey mərkəzləşdirilmiş qaydada gedirdi. Hətta kinonun özü də mərkəzləşdirilmişdi. Ona görə bizim o sənətkarlarımız da çəkirdilər, işləyirdilər, nə qədər bunlar əzablar çəkiblər, amma ümumi bir atmosfer vardı kinoda. Ta Rüstəm İbrahimbəyov, Maqsud İbrahimbəyov, Anar, sonra Eldar Quliyev, Oxtan Mirqasımov, yəni digərləri gələnə qədər. Bunlar amma gələndə, bunlarda tamamilə başqa bir əhval-ruhiyyə var idi. Bunlar o Sovet hökumətinin bir üst qatı var idi, bir də alt qatı. Bunu bilirdi hamımız, amma göstərməyə heç kim göstərmirdi. Bax, bunlar gəldilər, açdılar. Bütün bunları həm çəkiliş baxımından, sənət baxımından, həm də ki, mövzu baxımından. Ondan sonra əlbəttə ki, kinomuzda böyük bir inkişaf getdi. Çox çətinlik oldu. Bunların başlarına oyunlar gəlirdi, bunu tarif hamısı yazılıb bunlar. Amma kinomuz başladı inkişaf eləməyə.
Rasim Bey, siz də həmin dövrlərdə gəlmişsiniz sənətə. Qadim Əlim dedi ki, bəli, 69-cu ildən başlayıb.
Mən də 72-də studiyaya gəldim, 73-də Nəsimiyə çəkildim. Qadim Əlim düz deyir, amma bugün biraz problemimiz bir üstündədir, prokat məsələsidir. Yəni, biz keçmişdə çəkdiyimiz filmlərin bəhrəsi tamaşaçılarla görüşdə görürdük. Bugün televiziya ilə göstərilir. Kinoteatrlara çox təəssüf ki, insanları biz qaçırtmışıq, nə bilim, bizdən aslı olan və olmayan səbəblərə görə artıq tamaşaçılar biraz səngiyib də kinoteatra gəlmirlər. Bu bütün dünyada belə idi, Avropada. Amma mən eşitmişəm, daha doğrusu bir neçə dəfə də görmüşəm ki, artıq insanlar o evdə baxmaqdan bıxıblar, kinoteatrlara gəlirlər. Kinoteatrda filmə baxmağın effekti tamam başqa şeydir. Amma çox təəssüf ki, bizdə bu günlər biraz bilirsiniz, düzdür, Nizami kinoteatrında da təmir gedir. Bir dənə belə götürsən Azərbaycan kinoteatrıdır. O da 120-130 adam tutur. Yəni bu prokat məsələsi. Çünki bax, məsələn, mən axır illərdə bir neçə filmə çəkilmişəm. Onun tamaşaçı nə cür onu qəbul edir, onu görə bilmirəm. Adətən biz kinoteatrlara gedirdik, premyeralar orada. Aydın müəllimdən biz özümüz Orta Asiyada da o qədər getmişik, ondan sonra o festivallarda olmuşuq. Və onun əyanı görürük də, biz indi çəkilirik, sonra tamaşaçılar ona baxır, öz fikirlərini deyirlər. Bax, bu barədə biraz axsaqlıq var, amma indi mənə gəlir ki, indi gələcəkdə bunlar düzələcək. Çünki bugün bizim kinonun ancaq televiziya vasitəsilə göstərilir.
Elədir.
Özdəki ancaq köhnə kinolar, yəni Sovetlər dönəmində çəkilən filmlər göstərilir.
Bilirsiniz xanım, o gün belə də bir söhbət oldu. Çünki mənə tez-tez deyirlər, vaxtı ilə biz zəif hesab elədiyimiz film bugün tamaşaçılar elə acdığına baxırlar. Bilirsiniz niyə?
Çünki
o filmdə fikir vardı, ideya vardı, tərbiyə vardı, müəyyən fikirlər vardı ki,
insani münasibətlər,
səmimiyyət vardı. Ola bilsin ki, bizim texniki imkanlarımız həmişə sən deyən yaxşı olmayıb, amma o qədər siz deyən kimi səmimi niyyət vardı ki, bugün tamaşaçılara ləzzət eləyir. Bugün o, siz demişkən, o bayağı filmlərdə o süni, o qeyri-insani münasibətlər, nə bilim, çirkin şeylərdən birdən o səmimiyyəti görəndə tamaşaçılar vurulur.
Nə qədər qan olar, nə qədər tapanca ilə atılır.
Bəli, bəli, nə qədər insan ölər. Belə hər şey var da indi. Amma o filmlərdə gözəl fikirlər vardı. Vətənə məhəbbət, insana məhəbbət, nə bilim, mühəndisə məhəbbət, müəllimə məhəbbət. Yəni hər şey var idi orada.
Rasim müəllim, ata,
ana və övlad oturub bir yerdə filmə baxa bilirdi.
Bax, ay, sağ ol.
Bu idi.
Bugün utanırlar bir.
Həcalət çəkir adam. Həcalət çəkir.
Bəs sizcə kinomuza kim sahib çıxmalıdır?
Özümüz. Və indi də çıxırıq da. Artıq bir günləri, bəli, bir günləri hələ o netər gəldi çəkilmir filmlər. Yəni ki, onların mövzusu var, bunların təsdiqi var. Allah'a şükür tarixi mövzularda bu dəqiqə filmlər çəkilir. Yox, var. Bu artıq bu inkişafa doğru gedir. Özü də ki, bir günləri göz qabağındadır bunlar.
Mentalit dolmasının vaxtı çatdı.
Net və milyonlar səltənətində filmindən sonra Azərbaycan materialında və məhz yerli aktyorların iştirakı ilə çəkilən ilk bədii kino əsəri Qız Qalasıdır. İsmail Hidayətzadə, Kazım Ziya və Azərin yaratdığı obrazlar məhz həmin filmdən yadigar qalıb. Gəl ki, bu filmi 100% Azərbaycan filmi saymaq olmaz. Cəfər Cabarlının Eynarlı Payması əsasında ekranlaşdırılsa da, iki seriyalı Qız Qalasının ssenarisi Reslav Luruya, təbii ki, rejissor Balyuzaki və kameraman Lemkeni də Azərbaycan sənətçiləri saymaq mümkün deyil. Baş rolları da o dönəmlərin məşhur erməni aktyoru Vagran Papazyanla sirk aktrisası Josefa canlandırırdı. Tövlükdə Azərbaycan yaradıcı heyətini çəkdiyi ilk uğurlu film Bismillah'dır. 1925-ci ildə Abbas Mirzə Şəhrizadənin gerçəyə çevirdiyi bu kino əsəri təbliğat təşviqat məqsədi ilə çəkilib və məhərrəmlik mərasimini zavallı insanların özünə qəst əməli kimi dəyərləndirib. Qəliz məsələləri ifrat başivik prinsipallığı ilə çözmək və hələ ürkək də olsa ateizmi təbliğ etmək o dönəmlərin səciyyəvi özəlliyi sayıla bilər.
Təkbir! Allahu Əkbər! Təkbir! Allahu Əkbər! Təkbir! Allahu Əkbər!
Bismillah filminin daha bir özəlliyi şaxsiy-vaxsiy mərasimini əks etdirən sənəlli görüntülərdir. Bu səhnələr çəkilərkən həm Abbas Mirzə, həm də çəkiliş komandasının digər üzvləri ölüm qorxusu ilə üz-üzə gəlmiş, canlarını güclə qurtara bilmişdilər. Məhz sənərli görüntülər Bismillah filmini Azərbaycan seyircisinə sevdirib. Çox incə və bəzən yorucu da olsa ayrıntılı toy və yaz səhnələri, çəkildiyi dönəmin sənərli görüntüləri bu kino əsərinə gerçək bir güc qazandıra bilib. Abbas Mirzə Şəhrizadənin timsalında ilk Azərbaycan kino rejissoru da rəmzə çevrildi.
Bizim qalay.
Nədən kinomuz gəlirli biznes sahəsinə çevrilə bilmir? Əgər
dönə bilməyəcək ona görə ki, əvvələ Sovet hökumətinin vaxtında ən zəif film hansı ki, heç belə bir seans gedirdi ekranda, sonra çıxırdı. O da pulunu ödəyirdi. Niyə görə? Ona görə ki, 250 milyon xalqın bütün Sovet İttifaqında fırlanırdı. Amma indi 8 milyon xalqdır. Əgər bunun uşaqları çıxsa, qocaları çıxsa və kinoteatrlardakı yox, bunu mümkün deyil pulunu çıxartmaq. Bax, o pulunu çıxartmaq mümkün olmadığına görə bu gəlir gətirə bilməyəcək. Nə bu gün, nə sabah. Lap şeydə bir də çəksə ya. Bu burada Azərbaycanda o pulu biz çıxarda bilməyəcəyi heç vaxtı. Qalır bir dənə burada nə? Qalır bir dənə bu filmlərimizi çıxartmaq bazara.
Ha, o da səriyyəli film olmalıdır.
Orada da olmalıdır. Bəli, orada da olmalıdır. Elə bir səviyyə ki, Allah şükür, aktyorlarımız var. Çox belə yüksək səviyyəli. Bu da elə biri də indi danışır elə. Sonra rejissorlarımız var. Texnikamız bizim 76-cı ilin texnikasıdır. Artıq onlar hamısı muzeydə olmalıdır.
Aydın mən, bax, bu günləri mən filmlərə çəkirəm. Bu Hüseyin Cavid, sonra bu günləri mən qala filminə çəkirəm. Məsələn, o texnika hamısı İrandan gətiriblər. Niyə? Bizim özümüzün niyə olmasın? Bax, bu da var.
Allah qoysa indi yəqin ki bu kino studiyamız rekonstruksiya olunur təzədən və ücə danışılıb avadanlıqlar dünya standartlarına cavab verən avadanlıqların hazırlanır. Onlar hazır olan kimi getirib gələcək və bizim laboratoriyamız açılacaq. Laboratoriyamızın qapısına qıfıl vurulub bu dəqiqə. Burada mümkün deyil, burada heç nə eləmək olmur. Halbuki 35-ci ildə bu məsələ qaldırılmışdı Moskvada ki, bizim bu zonada bir baza yaradılsın. Sovet İttifaqından bütün kino işçiləri gəlsinlər Bakıda, burada bazada filmlər çəksinlər. Niyə görə? Ona görə ki ilin 9 ayı günəş var burada. Bütün şərait var ki, dəniz var, hər şey var. O vaxtı o bizim öz laq etdiyimizin ucubatından biz bunu eləyə bilmədik. Eləsəydi bir dənə bazamız olardı indi. İndi çox güman ki, indi bütün bunlar
sonra həmin bazanı mən bilən Yalta'da düzəltdilər. Olar.
Sonra orada düzəltdilər, hə. Bəli, orada düzəltdilər.
Dayandım üzümüz
Məsələn, sizcə sahibkarlar niyə Azərbaycan kinosuna kapital qoymurlar? Bizim milli sahibkarlarımız.
Ona görə ki, bizim milli sahibkarlarımızdan müəyyən bir qismi, hansı ki, Sovet hökuməti yıxılandan sonra dedilər ki, kinoya pul buraxaq və qazanacağıq. Bunların fikri getmişdi.
Qazana bilmirlər ona görə.
Besmətər, onlar pul qoydular. Hətta idarələr qoydu pulu. Və bunlar heç biri bir maddı qazana bilmədi. Ondan sonra hamı çəkildi diyanda qırağda. Yəni iki cür biznes.
Həm də bizə aydın mənim. Həm də o bizim sahibkarlarda bir qəribə xasiyyət var. Deməli mayanı bu gün qoydu, sabah gəlir.
O dəqiq
gəlir. Hə, bunlarda birisi nətərdi? Bizim sahibkarlarımız da o pul qoysun ki, biraz qabağa getsin mədəniyyət zad. O yox, pul. Bu pul qoymur da, qoymur ki, bu filmləri çəkək.
Sorğumuz var. Bəlkə ona qulaq asaq, sonra sizdən söhbət edərik.
Azərbaycan filmlərini əksəriyyətini bəyənirəm. Bab, çox xoşladığım film Nəsimi filmidir. Arşın Marlan. O olmasın, bu olsun.
Azərbaycan filmlərinin əksəriyyətini xoşlayıram. Yəni adlarını sadalaya bilərəm. Azərbaycan mədəniyyət tarixinin ən gözəl günlərindən biri kino bayramıdır. Bütün kino işçilərini təbrik edirəm. Bugün həm də Fəxrəddin Manafovun ad günüdür. O aktyoru daha çox sevirəm. Onun filmlərini, bütün filmlərini çox sevirəm. Rasim Ocağovun çəkdiyi filmləri qeyd edirəm. Otel Odası filmi, Təxminə filmi.
Ən sevdiyim filmlər Qayna filmidir, bir də Təxminə filmidir.
Bəyəndiyim Azərbaycan filmləri çoxdur. Məşəd İbad, Arşın Mallarının birinci variantı.
Mən tarixçiyəm, ona görə də tarixi filmlərə daha çox yer həvəs göstərirəm, maraq göstərirəm. Dədə Qorqud filmi, Nəsimi, Babək bu filmlərə dəfələrlə də baxsam doymaq. Yağışın
əlindən. Bəs Bakı sakinləri, ümumiyyətlə o sıradan siz sənətçilərin özünüzdə dünya kinosundan necə soraq tutursunuz?
Biz sözündə artıq maşallah dünya filmlərinin ən gözəl nümunələri, diskləri satılır. İndi kimlərsə ona, onun da öz azarkeşləri var, alıb baxırlar. Təbii ki, belə filmlər də var. Yəni, bilirsiniz, indi böyük imkanlar var. Yəni, hər bir adam öz evində istədiyi filmə baxa bilər. İstədiyi vaxt. Müxtəlif zövqlər var. Amma mənim bu subyektiv fikrimdir.
Bəli.
Çox təəssüf ki, axır vaxtlar bizim biraz insanların zövqün körramışıq. Yəni, bilirsiniz, sənət biraz insanlardan öndə olmalıdır. Yəni, insanlar onun ardınca getməlidir. Sənət insanların ardınca getməməlidir. Bu mənada, bilirsiniz, məlum səbəblərə görə uzun müddət, təxminən 88-89-cu ildən bəri, sonra da SSRİ dağıldı, nə bilim, bir neçə illər filmlər çəkilmədi. Sonra bir ictimai formasiyadan başqa formasiyaya keçdik. Bunlar keçid dövründə olan şeylərdir. Yəni, çox şeyləri itirdik. Elə bir ki, o zəncir qırıldı. İndi bunu bərpa eləmək lazımdır. Bunun üçün elə yüksək səviyyəli filmlər çəkmək lazımdır ki, tamaşaçıları zövqün oxşasın və yenidən onları kinoteatrlara qaytara bilir.
Rasim bəy, sizcə kino teatrlarımız nədən boş qalır?
Valla onun çox səbəbləri var. Mən düzdür, sosioloq deyirəm o izahəmi. Amma mənim ola bilsin bu, bayaq dedim, subyektiv fikrimdir. Bilirsiniz, yeni bir quruluşa qədəm qoydu. Sonra uzun müddət inflyasiyalar oldu, pullar dəyişdi. Cürbəcür situasiyalara, ondan sonra bilirsiniz, Respublikada axır 15 ildə nə hadisələr baş verdi. Bütün bunları mən indi sadalayıb vaxtınızı almaq istəmirəm.
Təbii,
amma,
təbii. Vaxtımız da
yaxşılaşır. Bir odur ki, biznes dünyasında pullaşan adamlar vaxtlarının daha başqa yerdə keçirmək üçün tuturlar, restoranlarda, ondan sonra nə bilim, barlarda, zaten. Bu adamlar ki, kinoya gəlmək istəyir, onların maddi imkanları ola bilsin, imkan vermir. Bir siz təsəvvür edin ki, əlboş evə gələn valideynə təklif edir ailəsinə ki, durun gedən kinoya baxmağa, biraz ona qəribə baxarlar. Bu da var. Sonra kinoteatrların, bilirsiniz ki, çoxlu bizim yay kinoteatrlarımız vardı zaten. Hamısı bunlar özəlləşdirdiyi yeri alındı, evlər tikildi zaten. Amma az hissəsi qalıb və bu az hissəsi də, baxın, bir dənə Azərbaycan kinoteatrı qalıb. Hə. İndi dediyim odur ki, məndə də belə bir daxili nəsə inan var ki, cəmaatın vəziyyəti düzəldikcə, ondan sonra bir neçə il bundan qabaq Türkiyədə gördüm ki, Türkiyədə də belə bir hadisələr olub və artıq orada tamaşaçılar filmə, kinoteatrda baxmağa üstünlük verirlər.
Bəli, bəli, mən də bilirəm.
Və gəlirlər.
Oradan bilirəm.
Sonra o Avropa ölkələrində
hətta
də.
Hətta öz filmlərinə.
Bəli, öz filmlərinə. Bəli, bəli. Mən onların öz filminə baxmışam. Bəli. Zal dolu, 400 nəfərlik zalda baxmışam. Bu da bir prosesdir də, tarixi prosesdir. Biz sonra bilirsiniz ki, bu televiziya, müxtəlif proqramlar, disklər, işler, insan bir de görsen ki işten yorgun gelir, elə koyur evde bakır. Düzdür, buna bakırlar ama artık meyle gelir ki elə bir vaxt gelecek ki evde bakmak onlara pis gelecek ve dizeler ki kinoteatr.
Daha güzel tesirde, daha büyük tesirde.
Tamam,
tabii elbette. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun.
Mən bir daha təbrik edirəm sizi Milli Kino Bayramınız münasibətilə.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, kino üçün bu qədər diqqət və vaxt ayırdınız. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Bayramınızı hamısını təbrik edirəm. Bütün işçilərin bayramlarını. Doğrudan gözəl bir gündür. Gözəl, o öz gözəlliyi də özümüz yaratmalıyıq. Heç kim yaratmayacaq onu. Özümüz eləməliyik. Sağ olun.
Sağ olun. Azərbaycan kinosunun 109-cu il dönümünün izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor Ülviyə Sabirqızı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqda qalın.
Bizim kal